Egia ostea edo postegia 2016an sortutako neologismoa da. Ingelesezko post-truth terminotik datorrena. Politikan emozioak eta sentimenduak egiari gailentzen zaizkiola adierazteko erabiltzen omen da. Eta kultura politiko baten isla da, zainetan eztabaidetan emozioak lehenesten diren politikaren xehetasunen gainetik. Egiaren ondoren gertatzen dena baino, egia bera gainditutzat jotzea da termino horren funtsa, dagoeneko egia bera ere ez dela horren garrantzizkoa enjustu. Ba, horri buruzkoak dakartzagu, gaurko komunikazioaren tartera, kazetaritzan izaten ari den eraginaz ere hitz egin nahi digulako gaurko kolaboratzaileak. Marijo de Gracias, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Bai, arratsaldeon, da eskerrik asko.
Egiaz eta gezurraz harago arituko zara gaurkoan.
Bueno, bai, edo batzu dioten bezala duzunean gezurrari buruz.
Hori da, hori da. Da postegiari edo egia osteari heldu nahi diozu, okerrezpa naiz kazetaritzak hartzaileei albisteak egia direla ziurtatzeko eskaini behar dienari. Hain justu puntu horretara iritsi izanak ere atentzia ematen dizulako.
Ba, bai, hori da, bueno, berez dagokio ez da, kazetaritzari hain justu, ba, datua kontrastatzea eta horrekin informazioa ematea, ez, hori suposatzen da dela, berez kazetaritza fakultatetan ikasten dena eta ala beharko lukeela, baina, ba, dirudi, ba, zuk esan bezala, iritsi garela puntu batera, nun, jada, irakurleak edo informazio horren hartzaileak jakin egin behar du, gainera, ziurtatzen edo moduren bat izaten, irakurtzen edo ikusten ari den hori, benetan horrela den kontatzen dioten bezala, edo eta ba, badagoen atzatik esan bezala zuk diozun hori ez, intentzionalidadea edo egi ostea deitzen dutena hori. Bide batez estilo liburuan, berriaren estilo liburuan begiratu dut, egia oste, nola hori ez, post-verdad edo post-truz hori nola esan. Eta bai, zuk irakurri duzun definizioa.
Itzulpena bai. Beraz, egia ostea izango litzateke, konkretuki gaia ona ekartzeko aitzakia, jardunaldi batzuek jarri dizute okerrezpa naiz, joan zen astean egin zirelako, irakurleak ahalduntzeko modu berri ez planteatu zituztelako, fact checking deritzon deitzen duten hori egiteko aukera, izateko aukera eskaini bertzaielako irakurlei zenbaiten arabera.
Bai, kontua da, bueno, basan bezala, ez, kazetaritzaren arerio nagusi bilakatu egin dela azkenaldian egia ostea hori, eta jada, ba, ez, krisi ekonomiko, ez, informazio iturri interesatu, eta ez bestelakorik, ez, horien guztien gainetik, ba, kazetaritzak galdu duen sinesgarritasunaren erruduna, edo, ba, egia ostea, edo dela. Eta hori, esan bezala, ba, sinetxe egin dugu gainera komunikabidetan agertzen den informazio oro susmagarria dela behinipen egia edo horrela ez izateko, ez? Eta gezurra izateko. Eta zuk aipatu duzun jardunaldi horietan, berez badirudi, bueno, ba, nolabait urtarrilean edo hasi zen kontu baten ondoti datorrela, Washington irian izan zen olako datuak egiaztatzeko nazioarteko sariaren baitan edo antolatutako jardunaldi batzuk eta han ere esaten omen zuten ba komunikabideekiko konfiantza esa bizi dugun garaiotan eraman dituela botu emaileak ba nolabait datuak egiaztatzen dituzten hoiengan konfiantza gehiago izaten berez beti euren autu politikoa izan den politikoengan baino beraz bueno igual akasik horretan ez gabiltza oso urruti hemen eta estatu batuetan ez da gure politikoengan bentzat aurrez duda izaten ez da baina egia da kontestua estatu batuetan dela bain justu Trumpen garaian edo sortu den kazetaritzaren momentu informazioen inguruan sortu den egon eza horretan ez da testu inguru horretan ulertu behar dela. Prentsaren Ameriketako institutuak hainbat sugerentzia ema zituen jardunaldi haietan, ba, batez ere zera azpimarra eginez edo egiaztatzea datuen egiaztatzea modernizatu ere egin daitekeela. Ja da ez dela nahikoa, ez? Ba iturri desberdinetatik egiaztatutako edo bentze kontrastatutako informazioa ematea. Hortik haratago hobetu egin daitekeela modua eta era horretan lortu nahi dena jakina beti da ba irakurle gehiago gorengana iristea, ez? Eta horretarako ba aipatzen zituzten ba formatu alternatiboak aztertzea edo ikerketa lerro berriak ere zabaltzea eta hau bitxia iruditu zait bentzat baduelako ikuspegi berritzaile bat, ez da da nolabait fokoa jarri ez hainbeste informazio ematen auzi baten inguruan baizik eta auzia azaltzen. Ez, horixe beharko lukeela ere kasetaritzak egin, ez bakarrik informazioa eman, baizik eta benetan analisira jo, ez? Eta hemen, bueno, ba hor ere kasetaritzaren zera desberdinetan, ba informazioa le batetik eta analisia bestetik ikusten ditugu, ez? Beti bi formatu desberdin bezala berria eman eta gero ba zakondu nahi duenak edo ulertu nahi duenak hori horrela zergatik den, beste pieza zabalago batetara jo behar esaten zuen, ez?
Beraz, hibridatzea proposatuko lukete.
Horrelako zerbait, bai, fokuaren bentzat fokua jarri, zakaso igual ez hain pieza sakonak eginaz, badakigu, ba, bueno, sarri askotan gehiegi ez dugula irakurri nahi izaten, eta motzean ulertu nahi izaten ez dugula gauzak beti, eta bueno, horrek ere badu, azkenean kamoz geratzeko arriskua ez da, ba, gauza batzuk behar dituztelako zabal azaldu. Baina, bueno, ba, nolabait horretan edo formatu berri horietan edo zera, ez, indarra jartza eta bueno, ba, egitea. Eta gero aipatzen zituzten ere beste zera teknologia berriak edo bueno, ja da ez du esango hori, baina bueno, nolabaiteko euskarri berri hoietan edo bestelako euskarriak baliatzea datuak egiaztatzeko, ez? Eta aipatzen zituzten esate baterako jardunaldi horretan egon zela Washington Posteko kazetari bat. Eta nola ba beraiek hauteskunde kanpainan zehar asteroko ba datuak edo bentzat kanpainan nola joan zena edo azaltzeko Facebook Facebook Live edo zera, ez da, tresna erabili zutela. Eta oso ondo joan zitzaiela, ba, bueno, nolabait zuzenean ematen ari zarelako eta esaten ari zarelako hori eta, bueno, badagoela berehala konfirmatzea, ba, hori, ba, leku horretatik emititzen ari zarela edo erakusten ari zan hori benetan orduan gertatzen ari dela, ze zuzeneko emanaldiak dira. Eta hor, ba, bueno, ba, trampa gutxi egin daitekeela edo gutxiago egin daitezkeela edo azalduz, ez? Edo eta Snapchat bezalako tresnak erabiltzea, ez? Hori ja beti ere ba audientzia gazteangoengana heltzeko, ez? Ba hor ere bereizten ziren ba audientzia helduagoa eta gazteagoa, ez? Da bueno, ba tresna hauekin ba nolabait nahi izan ba hori audientzia gazte horrengana edo heltzeko, ez? Baina bai egia da nola zakit, serio edo bentzat ardura hartu duten Ameriketako Estatu Batuetako komunikabide gehienek ba, beraien profesioaren eta beraien lanaren kontrako kanpaina horri aurre egin eta osnarketak ba, talde bezala egin, ez da? Denek batera egin, ez? Ez dela medio baten arazoa, baizik eta dela profesioaren kontrako jardun bati aurre egitea, ez? Eta nolabait ba, balioan jarri zera, ez? Kasetarita profesionalak egiten duen lana, ez? Ezinbesteko lana, ikustu gertatzen diren gauzak azaltzeko, ez? Daukagun ba, modua, ez? Eta horrela esagutu izan dugula gaina urteetan.
Hori da, izan ere, bueno, arazo horretan dago, ez da, gezurtzat edo kazetaritzak eskaintzen duen informazio hori faltsutzat hartzeko joera, edo behintzat faltsua izateko arriskuan arreta jartzen dela, eta kaso, ba bueno, horri guztiari buelta eman, eta informazio hartzaileari berari ere ikusaraztea, ba, kazetaritzak bere horretan duen funtzioa zein den, eta zezentzutan betetzen den, ba, hietxek informazioa egiaztatzearen eta egia ostearen bueltan gure erakarri nahi zenituenak, Mari, besteri gehitu nahi baduzu, adi gehituzu.
Ba, bakarrik gauzatxo bat, honen arira, topatu dut zela martxoaren 23an, UNESCO kantolatuta egin zen baita mahi inguru bat, han ere, ba, nola bait, ba, kasetaritza jomugan dagoela edo aintzat hartuz, eta, bueno, ba, kasetaritzaren egungo erronken inguruan, ez da? Eta, ba, editorean munduko forumeko presidente Marcelo Retxek, oso labur, era laburrean, esaten zuen, ba, egungo krisia gainditzeko, teknologia enpresek, ezinbestean kasetaritza profesionalari dagokiona aitortu behar diotela eta balorean jarri behar dela, ez? Bestelako edukien gainetik, ez? Eta pixat deia egiten ziren baita ere, ba, bueno, ba, Google eta Facebook bezalako erraldoi digitalei, ez? Ba, bueno, ba, askotan klik errezaren bila doazenak, ba, bueno, auspoto egiten direla, ba, bueno, informaziora heltzen ez ziren ere edukiak, ez da? Eta bueno, ba, benetan landutako informazio hori, ba, bigarren maila baten geratzen dela. eta ezinbestean azpimarratzen zuen, ba nolabait biziraungo badu kazetaritza profesionalak osagarriak izan beharko liratekeela bai profesioa eta bai era honetako plataforma digitalek, ez? Baina beti ere bakoitzari duen balioa emanaz eta hori, ez, errazkerietatik arago, ez?
Komplikatu egiten delako ezer baino gehiagoak akaso, teknologiak, gailuek eta informazio hartzaileen exigentziek eragiten dutenean kazetari honen jarduna ere, eta bueno, horretan ere, zurtziaz jokatu beharra dagoelako. Oietxeka ibatu da gurtuko zaitugu orduan, Marejo de Graziaz, mil esker, urera batu eta gaurko komunikazioan atalean egia osteaz aritu zarelako, segi ondo, eta urrengo hilabetean edo izango dugu elkarren berri.
Osondo ba, segi ondo zuepere.
Onda izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.